Today This Morning.
Selamat pagi, VOA This Morning kembali hadir menemani pagi Anda di hari Rabu 17 Februari 2021 bersama saya, Rifan Dwi Astono. Seperti biasa, redaksi VOA Indonesia sudah menyiapkan sederet berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, ratusan warga dan aktivis di Amerika turun ke jalan untuk memprotes lonjakan serangan terhadap warga Amerika keturunan Asia.
We are able to learn from each other. So therefore we are able to humanize each other.
Meski tertinggal dibanding negara-negara lain, Presiden Joko Widodo yakin lembaga pengelola investasi yang baru dibentuk pemerintah bisa meraih kepercayaan investor.
Saya meyakini INA, Indonesia Investment Authority, mampu untuk mengejar ketertinggalannya dan mampu memperoleh kepercayaan nasional dan internasional.
Siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming melalui situs kami di www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi nanti dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast kesayangan Anda. Sebelum kita bahas lebih jauh dua informasi utama tadi, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America Washington DC bersama saya, Mitri Nikyopani. Taliban mendesak pemerintahan Presiden Joe Biden pada hari Selasa untuk tetap berpegang pada perjanjian perdamaian penarikan pasukan tahun 2020 yang dipandang sebagai cara paling efektif mengakhiri perang di Afghanistan. Kepala Perdamaian Kelompok Pemberontak, Mullah Abdullah Ghani Baradar, menyampaikan surat terbuka kepada publik meminta warga Amerika Serikat untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah Amerika mematuhi penerapan ketentuan perjanjian yang disepakati kedua belah pihak di ibu kota Qatar, Doha, pada 29 Februari tahun lalu. Surat itu menggarisbawahi efektivitas dan keberhasilan dari proses perdamaian yang sedang berlangsung yang berakar dari kesepakatan tersebut. Baradar membela kesepakatan itu sekaligus menilai hal tersebut secara signifikan mengurangi sejumlah operasi medan perang para pemberontak dan melancarkan pembicaraan damai di antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik di Afghanistan. Fakta tersebut yang ditandatangani Baradar dengan perwakilan mantan Presiden Amerika Donald Trump mengharuskan semua pasukan Amerika dan NATO serta individu lain yang berkaitan dengan perang untuk meninggalkan Afghanistan pada Mei 2021. Pemerintahan Biden saat ini sedang dalam proses meninjau apakah Taliban memenuhi sejumlah komitmennya sebelum memutuskan penarikan dari Afghanistan 2.500 tentara Amerika yang masih berada di negara itu dan mengakhiri perang terpanjang dalam sejarah Amerika Serikat. Prancis pada hari Selasa menyatakan tidak akan menarik militernya dari wilayah Sahel dengan alasan memberikan hasil bagus terhadap perang melawan ekstremisme Islamis.
La France en effet n'est pas comme parfois certains ont pu.
Presiden Emmanuel Macron menolak beberapa tuduhan bahwa Prancis terlibat dalam perang etnis atau komunitarian, sekaligus menekankan upaya dilakukan untuk memerangi satu musuh bersama dengan negara-negara di kawasan itu, ekstremisme Islamis. Kehadiran kami di lokasi itu diminta oleh sejumlah negara untuk mendukung kedaulatan negara-negara tersebut, Macron menjelaskan. Presiden Prancis itu memberikan komentar tersebut berkaitan dengan konferensi video yang diadakan di N'Djamena, Chad dengan para pemimpin Mali, Burkina Faso, negara Chad, Nigeria, dan Mauritania. Saya pikir mempercepat penarikan pasukan Prancis atau keinginan menarik tentara secara besar-besaran, yang merupakan opsi yang saya pelajari akan menjadi suatu kesalahan, papan Macron lebih lanjut. Akan tetapi, pemimpin Prancis itu mengisyaratkan perubahan dalam strategi beralih dari operasi lapangan menjadi kekuatan yang lebih ringan dalam operasi yang lebih berfokus pada upaya melawan terorisme. Anggota Dewan Penasihat Negara Tiongkok, Wang Yi, menyerukan komunikasi dan koordinasi yang lebih erat dari semua pihak untuk menyelesaikan ketegangan di Semenanjung Korea ketika ia berbicara dengan Menteri Luar Negeri baru Korea Selatan pada hari Selasa, kata Kementerian Luar Negeri Tiongkok. Wang Yi juga menjabat Menteri Luar Negeri Tiongkok kepada Chung E-yong melalui telepon menyatakan, Beijing selalu menghargai peran unik Korea Selatan dalam urusan Semenanjung Korea, sekaligus mendesak beberapa upaya tambahan untuk mencapai denuklirisasi dan perdamaian yang langgeng, kata pernyataan kementerian tersebut. Chung yang mulai menjabat sepekan lalu melakukan pembicaraan telepon pertama pada Jumat lalu dengan Menteri Luar Negeri Amerika, Antony Blinken, di tengah pembicaraan yang macet antara Washington dan Pyongyang. Pembicaraan itu bertujuan agar Korea Utara menghentikan program senjata nuklir miliknya. Ia mengemukakan kepada Wang bahwa Seoul bersedia untuk tetap memainkan peran yang konstruktif dalam mempromosikan kembali dimulainya pembicaraan damai tersebut dengan tegas mendukung Beijing menjadi tuan rumah Olimpiade Musim Dingin 2022, sekaligus bersedia memperdalam kerjasama regional dalam memerangi pandemi virus corona, kata Kementerian Luar Negeri Tiongkok lebih lanjut. Pasukan keamanan Belarus menggeledah rumah-rumah para jurnalis dan sejumlah aktivis hak asasi manusia atau HAM di beberapa kota di seluruh wilayah negara itu pada hari Selasa, mengintensifkan tindakan keras atas protes massal terhadap Presiden Alexander Lukashenko. Polisi menggeledah rumah 25 anggota Asosiasi Jurnalis Independen Belarus atau BAJ dan organisasi HAM Viasna 96 sebagaimana dinyatakan oleh Viasna 96. Pihak berwenang dalam sebuah pernyataan mengaitkan penggeledahan itu dengan penyelidikan yang dinilai merupakan pembiayaan sejumlah protes oleh organisasi-organisasi yang memposisikan diri sebagai pembela HAM. Lebih dari 33.000 orang ditahan dalam suatu tindakan keras setelah pemilu Agustus 2020 yang menurut beberapa penentang Lukashenko telah dicurangi secara terang-terangan sehingga memberinya masa jabatan ke-6 sebagai presiden sejak tahun 1994. Lukashenko menyangkal terjadinya kecurangan dalam pemilu. Penggeledahan itu terjadi pada hari yang sama dengan sidang yang sedang berlangsung terhadap dua jurnalis dari saluran televisi yang berbasis di Polandia pada saluran Belsat di Minsk yang menghadapi ancaman hukuman 3 tahun penjara karena melaporkan secara langsung aksi protes-protes tersebut. Otoritas Kesehatan Belgia mendesak warga menahan diri dalam pembelian vaksin COVID-19 secara online di toko-toko atau sejumlah penjual eceran yang tidak dikenal. Sabine Strodor yang ikut memimpin gugus tugas vaksinasi di Belgia kepada wartawan pada hari Selasa menyatakan sejumlah dosis vaksin itu seringkali palsu yang diduga berasal dari Rusia. Sabine menegaskan efisiensi dan keamanannya belum mendapat persetujuan.
Et sont administrés dans les centres de vaccination, les hôpitaux ou les maisons de repos et de soins.
Strodor menjelaskan lebih lanjut, satu-satunya yang aman dan efisien adalah vaksin yang diberikan gratis di pusat-pusat vaksinasi, sejumlah rumah sakit, dan panti reda. Belgia menggunakan 3 vaksin virus corona yang sejauh ini disetujui di Uni Eropa, termasuk Pfizer, BioNTech, Moderna, dan AstraZeneca. Demikian berita dunia dari Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning. Ratusan warga Amerika yang prihatin juga kelompok-kelompok aktivis turun ke jalan untuk memprotes lonjakan serangan terhadap warga Amerika keturunan Asia yang sebagian besar diantaranya merupakan warga lanjut usia. Berikut laporannya.
We are able to learn from each other, so therefore we are able to humanize each other.
Pendengar di San Francisco, Vicha Ratanapakdi, perempuan asal Thailand berusia 84 tahun, meninggal dunia pada 31 Januari lalu setelah seorang penyerang berlari ke arahnya dan memukulnya jatuh ke trotoar. Keesokan harinya di kawasan Chinatown, Oakland, seorang laki-laki berusia 91 tahun didorong hingga jatuh oleh penyerang lainnya, yang kini menghadapi 3 tuduhan serangan berbeda. Eddie Zeng, pendiri New Breath Foundation, mengatakan hal terburuk yang dilakukan satu pihak pada pihak lain adalah mengadu domba satu sama lain.
We also need to hold the system and government accountable.
Kita juga perlu meminta pertanggungjawaban sistem dan pemerintah terhadap kegagalan mereka menangani supremasi kulit putih dan rasisme sistemik yang terus melanggengkan anti warga kulit hitam dan anti Asia dan menggunakan kami sebagai kendaraan, tetapi benar-benar berupaya menciptakan peluang terjadinya keterlibatan dan pemulihan lintas budaya.
Direktur East Bay Alliance for Sustainable Economy, Sabir Lockett, mengatakan, saat ini, saudara-saudara dan tetangga kami yang berasal dari Asia mengalami kepedihan. Akar penyebab kejahatan dan aksi kekerasan ini, ujarnya, karena kurangnya sumber daya. Para demonstran di Chinatown mengatakan kebencian dan aksi kekerasan terhadap warga Asia sebenarnya telah terjadi beberapa bulan ini dan harusnya segera ditangani. Aktivis komunitas Amerika keturunan Asia, Jojo Au, mengatakan,
I was just tired of seeing everything going on social media.
Saya lelah melihat semua hal yang terjadi di media sosial. Ada serangan terhadap warga lansia di mana mereka luka-luka dan dirampok. Sungguh menjijikkan melihat semua insiden ini, ujar Jojo. Saya jadi bertanya, mengapa tidak ada yang dilakukan untuk mengatasinya? Dilahirkan dan dibesarkan di Chinatown, Auckland, Jojo menggelar aksi pengumpulan dana untuk menyewa petugas keamanan pribadi yang bersenjata guna berpatroli di jalan-jalan Chinatown dan komunitas lain di sekitarnya. Yang mengejutkan, ia berhasil mencapai target untuk mengumpulkan $25,000 hanya dalam satu hari saja, sehingga kemudian ia menaikkan targetnya menjadi $50,000. Pada tahun 2020, Stop AAPI Hate melaporkan pusat itu menerima lebih dari 2.800 laporan insiden bernuansa kebencian terhadap warga Amerika keturunan Asia, di mana 80% kasus itu mencakup serangan fisik. Data itu menunjukkan perempuan dilecehkan atau diserang 2,5 kali lebih sering dibanding laki-laki. Stop AAPI Hate didirikan pada Maret 2020 untuk merespon meningkatnya kebencian terhadap warga asing atau xenofobia akibat pandemi virus corona di Amerika. Badan itu melacak dan menangani insiden-insiden kekerasan dan kebencian terhadap warga Amerika keturunan Asia. Saya Fomes Reva, VOA, Washington.
Raksasa teknologi informasi Google telah sepakat untuk membayar salah satu perusahaan media Australia untuk membawakan materi-materi berita mereka di platformnya sebelum diberlakukannya regulasi yang mewajibkan praktik tersebut di Australia guna menciptakan sistem yang adil. Berikut laporan selengkapnya.
Kesepakatan Google dengan Seven West Media yang menerbitkan surat kabar Australia Barat yang berpusat di Perth adalah yang pertama dari 7 kesepakatan serupa yang akan disetujui untuk dibayar oleh raksasa teknologi itu di Australia. Sebuah RUU yang diajukan pekan ini di Parlemen Federal Canberra mensyaratkan perusahaan teknologi besar itu membayar dalam menggunakan berita-berita Australia. Undang-undang itu menjadikan Australia sebagai negara pertama yang mengharuskan perusahaan teknologi besar membayar isi berita. Google menyebut undang-undang itu tidak bisa diterapkan dan Facebook mengancam akan menurunkan layanannya ke Australia atau bahkan meninggalkannya. Google berpendapat dengan menggunakan berita dari penerbit lain, mereka menghasilkan lebih banyak kegiatan daring dari situs web yang dikelola oleh media tradisional. Namun dengan sikap lunak, Google telah mencapai kesepakatan dengan Seven West Media yang dilaporkan bernilai $23 juta setahun. Belinda Barnett adalah dosen media di Swinburne University of Technology, sebuah universitas riset publik yang berpusat di Melbourne. Ia yakin ini adalah hasil yang bagus bagi perusahaan Australia.
It does sound like they've come up with a fairly lucrative deal for them, around 30 million Australian.
Kedengarannya mereka telah membuat kesepakatan yang cukup menguntungkan sekitar $30 juta Australia, tetapi angka itu belum dipastikan. Seven West juga memiliki cukup banyak media regional, jadi kesepakatan ini menguntungkan jaringan berita regional yang dimilikinya dan para wartawan yang dipekerjakan.
Pemerintah Australia mengatakan kesepakatan dengan Facebook hampir terwujud. Sewaktu pendapatan iklan mereka merosot, perusahaan penyiaran dan penerbitan tradisional selama bertahun-tahun mengeluh. Platform media sosial telah memperoleh manfaat dari peliputan berkualitas yang mereka lakukan, tetapi tanpa membayar mereka. Untuk Puspita Sariwati, saya Madioni, VOA. VOA.
Indonesia memang terlambat membentuk Lembaga Pengelola Investasi atau LPI dibanding negara-negara lainnya. Meski demikian, Presiden Joko Widodo yakin LPI yang baru dibentuk pemerintah bisa meraih kepercayaan investor. Kita simak laporan selengkapnya dari Jakarta.
Presiden Joko Widodo mengakui Indonesia termasuk negara yang terlambat dalam membentuk Lembaga Pengelola Investasi atau LPI atau Indonesia Investment Authority atau INA. Namun Jokowi menegaskan tidak ada kata terlambat untuk meraih kepercayaan investor. Negara-negara lain seperti Uni Emirat Arab, Tiongkok, Norwegia, Arab Saudi, Singapura, Kuwait, dan Qatar, ujarnya, telah memiliki Sovereign Wealth Fund atau Lembaga Pengelola Dana Investasi Negara sejak 40 tahun yang lalu.
Walaupun lahir belakangan dan tidak ada kata terlambat, saya meyakini INA, Indonesia Investment Authority, mampu untuk mengejar ketertinggalannya dan mampu memperoleh kepercayaan nasional dan internasional.
LPI, lanjut Jokowi, mempunyai posisi yang sangat strategis dalam mempercepat pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatkan dan mengoptimalkan nilai aset negara secara jangka panjang. Presiden meyakini LPI akan bisa mengurangi kesenjangan kemampuan pendanaan domestik dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan. Selain itu, lembaga tersebut, kata Jokowi, juga akan menjadi mitra strategis baik bagi investor domestik maupun investor luar negeri. Menurutnya, hal ini akan menjadikan tersedianya pembiayaan yang cukup untuk program pembangunan, khususnya pembangunan infrastruktur nasional. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga mengungkapkan berbagai keunggulan LPI. Di antaranya, LPI mempunyai dasar hukum yang kuat karena diperintah langsung oleh undang-undang, yakni Undang-Undang Cipta Kerja. CEO LPI, Rida Wirakusuma, mengatakan jajaran direksi dan Dewan Pengawas LPI siap bekerja. Ia menegaskan visi dan misi dari LPI adalah ingin menciptakan sebuah iklim investasi yang baik sehingga para investor bisa menanamkan modalnya di tanah air dengan rasa nyaman dan yakin. Ia mengaku pihaknya sudah mempunyai banyak daftar proyek yang siap dipromosikan kepada para investor dengan nilai ratusan triliun rupiah.
Kalau saya boleh mengutip sedikit Pak Erick, kira-kira ada 9,5 billion dollar di pipeline yang mungkin kita bisa lihat, tapi tentunya kita akan melihat secara seksama untuk make sure bahwa proyek-proyek itu betul-betul bisa membawa good return for us and also for our co-investors.
Menkyu Sri Mulyani Indrawati yang juga merangkap sebagai Ketua Dewas LPI mengatakan, berdasarkan PP nomor 74 tahun 2020, negara sudah memasukkan PMN senilai 75 triliun rupiah. Dalam kesempatan ini, Ani juga mengaku bahwa sudah banyak calon investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya di tanah air, bahkan sudah sejak proses pembuatan LPI ini.
25 triliun yang akan dimasukkan terdiri dari 15 triliun cash tahun lalu dan 15 triliun cash PMN tahun ini plus 45 triliun dalam bentuk saham Inbrank, itu adalah modal awal yang akan digunakan oleh LPI atau Indonesia Investment Authority SWF, yaitu INA SWF ini, untuk memulai bisa berbicara secara technical detail dengan para calon partner.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.